Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи состренемся с белорусским поэтом и перекладчиком Андреем Хадановичем, який апошні три тыдні правёў у дворыку Чэслава Мілаша ў Краснагрудзе на польска-літоўскай мяжы. Перад мікрафонам Ярослав Іванюк. Добры вечар. Творчая стипендія, якую білоруський поет і перекладчик Андрей Хаданович провів у дворику Чеслава Мілаша у Красногруді, дозволила йому писати свої вірші, перекладати, займатися редакторською працею, але так само крихи психологічно відпочити від того, що відбувається зараз у Білорусі. Такого відпочинку, на думку Андрея Хадановича, потребує тепер кожен неабиякий чоловік, у якого є сумління и эмпатия.
Сотни тысяч людей рызыкавалі свабодай, здароўем і нават жыццём, але яшчэ вялікая колькасць людзей проста адчувала дэпрэсію з гэтай нагоды. Штосьці ў прасторы змянілася. Змянілася і са знакам плюс. Раптам праз 26 год краіна абудзілася, грамадства абудзілася, людзі зразумелі, што такое салідарнасць. Раней максімум сталіца паўставала на короткий час, а зараз десятки городов одночасово, да, протестуют. Раней удавалось одним ударом силовиков все это вместе арештовать, а зараз люди повстают день у день, что правда меняючи стратегию и тактику протесту. Великие марши поделились, великие реки на ручаинки, на протесты по месцы жихарства у дворах, у микрорайонах, у холодах сховались у ковер. Не скажу, якія, каб не зачыняли, і ў інтернет набываюць нейкія всякія гібридныя такія формы, але адначасова, канешне, іншы бок, наша незаконная уже які месяц улада, і злачынная, давайте уже так наўпрост казаць, яна реагуе і помстіць. За невінныя рэчы, спяванне альбо чытанне вершы для людзей, процьма маіх калегаў, музыкаў і літаратараў адседзелі на Крэстіна альбо ў Жодзіне. Таму ў такі момант зразумела задумываешся, хто наступны, і жывеш з разуменнем того, что по тебе у любы момант могуць позвонить, прыйсці, альбо і не папярэджваючы, Диму Строцова ніхто не папярэджвал, просто выкралі на вуліцы. Ледзьве ён паспеў з жонкай развітацца, тая адвернулася, а яго ўжо няма, знік. Але гэта частка рызыкі, калі ты ёсць беларусам і дзейным удзельнікам беларускага грамадства сёння. З іншага боку, не пратэставаць сёння, гэта жыць з разуменнем помслівасці гэтай улады. Як толькі мы спыняемся, нікому нічога не забываецца, па нас прыходзяць. Шмат людзей праводзілі паралелі між 20-м годам і 37-м. Калі казаць пра механізм рэпрэсій, які раскручваецца відавочна, у людзей, у сілавікоў, у іх начальнікаў адмаўляюць тормозы нейкай чалавечнасці, нейкага сумлення. Мы чуем злівы гэтых цынічных размоваў, да, пра канцлагеры, пра стрельбу на паражэння, пра ўсе гэтыя рэчы. Але адно пазітыўнае адрозненне. Тады людзі маўчалі, прыгнечаныя страхам. Кожны перажываў сваю трагедыю на сваёй кухні, біўся ў істэрыцы. Сёння грамадства актыўна рэагуе, не маўчыць. І вось гэта немагчыма згубіць. Як толькі мы стомімся, замоўкнем, перастанем выходзіць, мы сапраўды можам ператварыцца ў сітуацыю 37-го года. Ніхто нікому не даруе. Таму парадаксальна, менш рызыкоўна да пераможнага канца пратэставаць.
Тепла у зелени шкла, привет огню дым. С кратов календара вырванный день. В огнище солнце сгорает дотла, день догорает зим. На распаленный город падает тень. Прагнуть миллионы мачей,
Як синій квіт,
горить газ. Цигарети в руках, чай на столі, схема працює сама.
Больш нічого нема,
а все останнє у нас.
Пірамен, прагнуть мільйони очей. Пірамен, у нашому сміху, у наших сльозах, і в пульсації вєн. Перемен, худший перемен.
Характер гэтых пратэстаў памяняўся. Напэўна, зменшылася іх сіла, безумоўна, але рэпрэсіі надалей трываюць. Цяпер гэтыя рэпрэсіі, яны накіраваныя таксама ў выдаўцоў беларускіх кніжак, у распаўсюднікаў беларускіх кніжак. Гэтыя людзі былі затрыманыя, праўда, іх адпусцілі, але кожнаму з іх пагражаюць нейкія санкцыі. Чаму якраз гэтыя людзі, на вашую думку, звязаныя з беларускай літаратурай, з беларускай культурай на гэты момант найбольш пад рэпрэсіямі?
Цынізм сітуацыі ў тым, што мы нават не ведаем, што ім пагражае і чаму іх затрымлівалі, бо адпусцілі іх усіх, і Андрэя Янушкевіча, і Геннадзя Вінярскага, і іншых пад падпіску пра неразгалошэнне. Таму мы можам толькі канспіралагічна меркаваць, высоўваць нейкія версіі. Але рэальна так ва ўсім негатыўным хочаш знайсці заўсёды пазітыўнае. Гэта дзіўнаваты спосаб прызнання надалей актуальнасці беларускай літаратуры. Калі гэты рэжым пасылае сваіх рабоў, сваіх гладыятараў арыштоўваць кнігавыдаўцоў, распаўсюднікаў кніг, як, скажам, Алесь Яўдаха, не ў першы раз у жыцці затрыманы, іншых калегаў, значыць, літаратура сёння нешта важыць. Значыць, рэжым бачыць нейкую небяспеку, нейкую пагрозу. Значыць, гэта сур'ёзны сегмент незалежнага грамадства, які функцыянуе і дзейнічае. У кнігах, выдадзеных Вінярскім і кнігазборам, у кнігах, выдадзеных Андрэем Янушкевічам і аднайменным выдавецтвам, у перакладах, у актуальных літаратарах. Можа быць, гэта частка феномена гэтага года, калі нашы пратэсты набылі, ну, не проста імкненне да чагосьці дэмакратычнага, еўропацэнтрычнага, да, незалежнага, справедлівага, яшчэ культурнае вымярэнне гэтых пратэстаў. Колькі было і ёсць спеваў, колькі было і ёсць вершаў, колькі было і ёсць працы мастакоў у плакатах, з якімі людзі выходзілі, дызайнераў, згадаем завочную дуэль з рэжымам, скажам, нашага знакамітага дызайнера Владзіміра Цэслера, які зноў і зноў праз інтэрнэт распаўсюджвае сваю антырэжымную графіку. Цэслер мусіў выехаць, ратуючыся з Беларусі, але штодзённа працягвае сваю працу і дзясяткі сотні іншых людзей. Людей, творцов. Актуалізаваліся старыя песні як галоўныя песні пратэста, пачынаючы ад творчасці Вольскага і Анімпадыстава, «Тры чарапахі» і песні з народнага альбома, да, простыя словы спяваюцца ў кожным двары. Нечакана, на маю радасць, таксама, як перакладчыка, замежныя песні таксама раптам робяцца сваімі, і людзям не перашкаджае іх перакладзенасць успрымаць. «Муры» зрабіліся выразным гімнам пратэста. Тягам короткого часу паустала три параллельные переклады цоевских перемен, один из яких зрабил автор гэтых слов. И мне приемно, что, акрамя ведания оригиналу, люди активно у дворах подпевают «Перемен прагнуть миллионы вачей, перамен грукаюць сэрцы хутчэй, скажем, у беларускай версіі. А Алесь Чумакоў наогул зрабіў нешта феерычнае, просто на гуслях наіграў у перакладзе Сокалава Воюша. Перамен, вось гэтае спалучэнне старажытнага і сучаснага, яно просто па-добраму выносіць мозг. Такіх рэчаў шмат у нашай пратэснай культуры. Зразумела, што гарачыя барыкадныя часы гэта нібыта не час для кніжак. Але бачыце, рэжым думае інакш, разумее, што сённяшнія чытачы паслязаўтра робяцца пратэстоўцамі. Ці прынамсі, ўжо заўтра іх цяжэй падмануць. Калісьці нобелеўскі лаўрэат Бродскі, які сам быў асуджаны, як многія беларусы, як дармаед і высланы за палярнае кола ў Архангельскую вобласць, потым казаў, што карысць ад паэзіі і літаратуры менавіта ў тым, што адукаваным, выкшталцоным чалавекам немагчыма маніпуляваць з боку прапаганды. Вось гэта сапраўдная свабода, калі ад цябе адлітаюць, як ад сценку гарох, рэкламныя слоганы новай ці новай улады, незалежна ад таго, якой улады, да самастойным, незалежна мыслячым чалавекам маніпуляваць цяжэй.
Андрэй Хаданавіч вернуўся ўжо з Краснагруды ў Менск. Зараз праходзіць 10-дзённы каранцін, як кожны, хто ў Беларусь прыедзе з-за межы. З вершамі, якія пісаліся ў дворыку Чэслава Мілаша на польска-літоўскай мяжы, можна пазнаёміцца на профілі Андрэя ў Фейсбуку. А хто ведае, з часам можа выйдуць яны таксама асобнай кніжкай. Перадача пад знакам пагоні такім чынам наблізілася да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайце нас таксама заўтра а 8:30 у перадачы пад знакам пагоні. Сустрэнецца з вамі Міхась Шчепанюк.
Ён быў натхнёны і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Ведалі словы на памяць і спеў, неслі па вуліцах так, што кроў кіпела і гнеў кіпеў, і сэрцы стукалі ў такт. Білі ў 100 000 талоняў, і рытм ворагаў біў на павал. Ішлі на муры ва ўсім свеце старым, а ён усё граў і спяваў. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Так паўстаў шматтысячны рух, воінаў цэлая рада. Можна помнікі зносіць і брук на камяні разбіраць. Кожны адчуў, прыйшоў яго час сілы аддаць барацьбе. Хто не з намі, той супраць нас. Спявак быў сам па сабе, глядзеў, як шчыльныя рады з ягоннай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуть, растуть. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды. Хавае свет старый.